posloucháte vzdělávací cyklus Teologické fakulty Jihočeské univerzity Všeobecný úvod do písma svatého. Začíná druhý díl našeho vzdělávacího cyklu Všeobecný úvod do písma svatého. Posluchačům připomínám, že naším hostem je doktor Adama Mackerle z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, máme za sebou první díl, kdy jsme si řekli základní věci o písmu svatém. Dnes je před námi téma dějin Izraele. Čím začneme?
Začneme od začátku, možná ještě trošku dřív než začátkem. Začneme vysvětlením, proč vlastně toto téma. Pokud posluchač otevře Bibli, skoro kdekoliv, zjistí, že valná část textu je o vyprávění, o dějinách, o příbězích. A je to skutečně tak, biblické texty jsou především o dějinách. O dějinách nejdříve izraelského národa, potom o dějinách prvních křesťanů. A nejen, že jsou o dějinách, ale biblické texty jsou interpretací těchto dějin, čili jsou o událostech, které připravují a následně vysvětlují, interpretují. A říkají, v těchto dějinách my, autoři, spatřujeme zásah Boží. Boží ruku, Boží vedení. Pro židovství, pro křesťanství, Bůh je ten, který se zjevuje, který se člověku ukazuje v dějinách. A právě proto biblické texty pojednávají o dějinách, protože když hovoří o Bohu, nehovoří o Bohu jako o nejvyššími soucnu a podobnými termíny, spíše filozofickými, ale mluví prakticky. Křesťanský nebo židovský Bůh je Bůh, který přichází za člověkem a ukazuje se mu v dějinách v konkrétních událostech. Takže pro pochopení těchto biblických textů je velice důležité znát dějiny, o kterých vlastně vyprávějí a události, o kterých je tu řeč. Mm-hmm. Pro usnadnění budeme hovořit, a také obecně se hovoří, o různých obdobích nebo o periodách. Dějiny izraelského národa se tak dělí do různých etap. Můžeme mluvit o době předmonarchické, o době monarchické, čili královské, nebo také o době prvního chrámu, o babylonském zajetí, o době druhého chrámu, o době helenistické nebo o době diadochů, to znamená doba Seleukovců, doba a předtím doba Ptolemajovců. Hovoříme o době hasmonejské, o době římské. O všech těchto obdobích budeme ještě dále samozřejmě hovořit. Různé biblické knihy, a kvůli ním tady taky jsme, vznikají v těchto různých obdobích a samozřejmě odráží dobu, ve které byly psány. Čili to je další důvod, proč je třeba studovat a znát tyto dějiny a tato období, protože to nám pomůže pochopit povahu a i obsah mnoha biblických textů.
Důvodem, proč se chceme zabývat dějinami Izraele, tedy je skutečnost, že Bůh se zjevuje v dějinách. V těchto dějinách také vznikaly biblické texty. Chceme-li jim správně rozumět, musíme znát dějiny Izraele. Kde ale dějiny Izraele začínají?
Posluchač by možná čekal, že začneme u Abraháma, Izáka, Jákoba. Nezačnu. Začnu mnohem později. Nezačnu dokonce ani v Egyptě, ani východem z Egypta. Začnu ještě později. Začneme až u vzniku monarchie nebo krátce předtím. Proč? Když hovoříme o dějinách jakéhokoliv národa, jakékoliv země, tak potřebujeme prameny. A většinou nám nestačí jeden pramen, chceme dva a více, abychom mohli porovnávat a ověřovat. Toto dostatečné, v uvozovkách stále dostatečné množství pramenů, či dva a více, máme pro dějiny Izraele až v okamžiku, kdy se izraelský národ nachází v Kenánu, čili když se nachází v té takzvané zemi zaslíbené, v dnešním Izraeli, v dnešní Palestině. Předtím máme jeden jediný pramen, a to je Bible, to je Starý zákon. A jelikož Starý zákon je, ano, na jedné straně historická literatura, ale také literatura ideologická, literatura náboženská, která ty dějiny interpretuje, tak je velice, nechci říct nebezpečné, ale je velice problematické a neopatrné zacházet s těmito texty jako s historickými prameny, zvláště pokud je to jediný historický pramen. Mm-hmm. Takže tím, že tyto texty vypustíme teďka z našeho diskurzu, to neznamená, že o nich říkáme, že nejsou pravdivé. Ale řekněme, že nevíme, jak je interpretovat z toho historického hlediska a necháme je stranou. Takže jaký je vlastně první mimo biblický pramen, který nám hovoří o Izraeli? Tím nejstarším mimo biblickým pramenem, který hovoří o existenci izraelského národa, je takzvaná Merenptahova stéla, která pochází z Egypta a přibližně z roku 1210. Různé publikace budou uvádět různé roky 1205, 1210, 1207 a podobně. Nicméně to samotný konec 13. století před Kristem. A tuto stélu nechal postavit faraon Merenptah, syn Ramese II. Velikého, aby v ní připomněl své veliké vítězství. A v rámci toho popisu vítězství na samém konci vypočítává poražené národy. A mezi těmito poraženými národy vypočítává i Izrael. Badatelé někdy zpochybňují, jestli vůbec tento farao Izrael porazil. Nicméně toto pro nás je, paradoxně možná, druhotná záležitost. Pro nás je důležité, že zmiňuje Izrael, čili Izrael jako národ existoval. Trošku úsměvné může být to, že farao tvrdí, že izraelský národ byl naprosto zničen a že jeho símě, což může být sice vnímáno jako zásoby obilí, ale také jako potomstvo, je naprosto zničeno, čili že už nebude, že už neexistuje. Na to, že to je první zmínka o izraelském národě, který tady je dodnes, je to možná trošku překvapivé. Čili v tom roce 1210 přibližně izraelský národ už se nachází v Kenánu. Co bylo předtím i co bylo potom v této době, je stále otázkou diskuze. Posluchač se může setkat s dvěma krajními pozicemi, s takzvanými maximalisty a minimalisty. Málo kdy samozřejmě narazí na extrémní podoby těchto tezí, ale budeme o nich teďka mluvit pro názornost jako o dvou hlavních základních pozicích. Jsou to dva základní přístupy, jak zacházet s izraelskými dějinami. Maximalistická pozice je ta, která říká, že biblické texty jsou texty dějepisné, to znamená popisují dějiny a principiálně jsou pravdivé a jsou považovány za pravdivé, dokud se neprokáže opak. To znamená, že izraelské dějiny jsou ty, které popisuje Starý zákon a teprve v okamžiku, kdy dojdeme přesvědčení na základě jiných pramenů, že tomu bylo jinak, tyto dějiny pozměníme. Druhá pozice je minimalistická, která říká ne, biblické texty jsou texty ideologické, principiálně jim nelze věřit, takže je považujeme za pravdivé pouze v okamžiku, kdy se potvrdí na základě jiných mimobiblických textů. Takže vlastně vycházíme z pozice u minimalistů, že nevíme nic a teprve tam, kde najdeme nějaké styčné body, můžeme mluvit o dějinách. Možná už posluchač pochopil, že ta pozice, ze které budeme tady vycházet, je spíše minimalistická. Není to proto, že bych se považoval nutně za minimalistu, ale z praktických důvodů a právě proto bychom ukázali na to, na problematičnost izraelských dějin a abychom začali tam, kde skutečně máme pevnou půdu pod nohama. Co to je za dobu, tam, kdy se Izrael ocitá v Palestíně, nebo promiňte mi ten termín, v Kenánu, což je přesnější termín. Je to doba, kdy toto území přechází z doby bronzové k době železné. Čili doba, kdy se začíná vyskytovat používání železa v oblasti a to sem přichází pravděpodobně s takzvanými mořskými národy, které v této době přicházejí ze severu, původem pravděpodobně z Balkánu přes Kypr a dále na jih. Do této doby Kenán a Sýrie, čili dnešní Izrael, Palestina, Sýrie, Jordánsko, spadaly do egyptské a chytické hegemonie. Čili tato oblast byla plně obsazená, obydlená a celkem pod pevnou správou velkých říší. Z nějakých částečně nám neznámých důvodů, ekonomických, přírodních, dochází v tom 13. století k úpadku, který je ještě umocněn právě příchodem těchto národů, které sem přicházejí ze severu. Jednak plují po moři na jih, jednak procházejí podél pobřeží na jih a zasazují ránu z milosti chetické říši, poráží městské státy v Kenánu, dostávají se až k egyptským hranicím a teprve Egypt po několika těžkých bitvách, po různých těžkých bojích je dokázal zastavit. A součástí těchto mořských národů byl mimo jiné i národ, který známe ze Starého zákona jako Pelištejce. Proto Pelištejci se usadili u egyptských hranic, čili v jeho západní části Kenánu a obsadili tam 5 důležitých měst, čili říká se tomu také někdy Pelištejské pětiměstí A pokud posluchač poslouchá někdy zprávy z Blízkého východu dnešní, tak si jistě vybaví pásmo Gazy. Gaza je jedno z těchto pěti měst a pásmo Gazy dneska víceméně odpovídá této palestinské enklávě. Kromě toho, že Palestína a Palestinci je pouze latinská nebo řecká forma toho semitského Pelištým, Pelištejci. Čili Izrael se ocitá spolu s jinými národy, spolu s Amonci, Moabci, Aramejci, okolní národy, které také posluchač bude znát ze Starého zákona, tak izraelský národ se ocitá na tomto území právě v této době. Můžeme ještě pro úplnost doložit, že ještě v polovině 14. století v Kenánu tyto národy neexistovaly. Protože máme takzvanou El-Amarnskou korespondenci, což je královská korespondence egyptského královského dvora s kenánskými státy, nalezená v lokalitě El-Amarna, čili starověký Achetaton. A na základě této korespondence můžeme říct, že tato země byla plně obsazená, zaznívají tam jména králů známých měst, jako Jeruzalém, Megiddo, Lakíš a podobně. Nicméně o izraelském národě tam není ani slovo. Čili v této době tam izraelský národ ještě není. V roce 1210 Berem Tahava Stela už tam je. Jakým způsobem se izraelský národ dostal do Kenánu, bohužel z hlediska minimalistického teď, nevíme. Existují různé teorie, které to vysvětlují. Jedna z nich samozřejmě je ta spíše maximalistická, čili ta, která kopíruje starozákonní zprávu, která říká, ano, izraelský národ přišel odinut pravděpodobně z Egypta. Ale teorií existuje více. Často zmiňovaná je takzvaná teorie pokojné infiltrace, která je spojovaná především se jmény Albrechta Alta a Martina Nota, a která říká v zásadě, že izraelský národ se usadil v Kenánu pokojným způsobem, čili přišli tam jako pastevci, jako kočovníci, infiltrovali se na tom území, usadili se a k válečným střetům s původním místním obyvatelstvem začalo docházet až později. Někdy také lze slyšet termín amfiktionie, což znamená společenství různých kmenů, čili kmenový svaz, který se zhromažďuje a sjednocuje okolo nějaké svatyně. V případě starozákonního Izraele by touto svatyní byla putující archa a proto také máme 12 kmenů, protože to správcovství svatyně se střídá po měsíci, takže jak máme 12 měsíců v roce, tolik kmenů, tolik skupin tady máme, které vytváří ten budoucí národ Izrael. A tyto skupiny potom, těchto 12 skupin, se stará o tu jednu centrální svatyni, která tady je putovní. Existuje také poněkud levicová teorie rolnické vzpoury, která pochází od spíše skandinávských biblistů a která staví na existenci skupiny chapírů, o které se zmiňují mimo jiné právě i el-amarnské texty egyptské, což je jakási skupina lidí, kteří byli pravděpodobně chudší, pravděpodobně vesničané, čili pocházeli z území mimo města, a kteří neustále ohrožovali městské obyvatelstvo. A mimo jiné i na základě jazykové podobnosti chapíru a hivrí, nebo ivrí, hebrejec, tato teorie říká, že Hebrejci, čili Izraelité, nevznikají jako národ, genetický národ, nýbrž jako skupina lidí, jakási třída společenská, která se pokouší o vzpouru proti městům a má jakési rovnostářské ideály, a která se seskupuje mimo jiné kolem víry v jednoho společného boha. Teorií samozřejmě najdeme více, toto jsou asi ty nejzákladnější, nicméně je třeba říct, že žádná z těchto teorií neodpovídá na všechny otázky, které biblické texty i archeologie klade, takže můžeme očekávat do budoucna i další možné teorie. Spíše je třeba poukázat na to, že tato doba izraelských dějin je skutečně, jak říkají Slováci, krásně otázná, že nevíme přesně, co se tehdy asi stalo. Proto raději začínám vždycky hovořit o izraelských dějinách až v okamžiku, kdy Izraelité jsou plně usazení v Izraeli a kdy už máme, jak jsem říkal předtím, pevnou půdu pod nohama.
Zrekapitulujme si nejdůležitější informace. Dva a více pramenů, které hovoří o existenci izraelského národa, spadají do období, kdy už se nachází v zemi zaslíbené, v Kenánu. Do té doby máme k dispozici jen jeden jediný pramen a tím je Starý zákon, který však dějné události zároveň interpretuje. Přístupy historiků k tomuto prameni se proto liší. Minimalisté tvrdí, že z uvedeného důvodu je nutné každou událost doložit zvlášť. Maximalisté k věci přistupují opačně. Nelze-li skutečnost vyvrátit, musíme předpokládat, že biblická výpověď je pravdivá. První mimobiblický pramen, který spolehlivě hovoří o existenci Izraele, je Meren Ptehova stéla. Pochází z Egypta a časově spadá přibližně do roku 1210 před Kristem. Nás nyní zajímá otázka, zda některé mimobiblické prameny zmiňují exodus Izraele z Egypta, o němž čteme v druhé knize Mojžíšově.
Otázka, jestli egyptské prameny zmiňují nebo nezmiňují východ Izraelitů z Egypta, je velice stará a neustále opakovaná. Nezmiňují. Jednoduchá odpověď. Existují etapy nebo období v egyptských dějinách, kdy v Egyptě vládly nebo pobývaly různé semické skupiny. Nejznámější z těch období je pravděpodobně období Hyksosů, čili semického obyvatelstva, kterému se podařilo v přechodném období získat moc v Dolním Egyptě. A to je někdy v 17. století před Kristem. Čili někteří badatelé hlavně dříve spojovali východ Izraelců z Egypta s vyhnáním Hyksosů. Nicméně to je příliš brzy na to, aby to odpovídalo té klasické chronologii. Najdeme i další zmínky o tom, že vládl v Egyptě jako vezír nebo jako pomocník nějaký člověk se semickým jménem. To potom samozřejmě může být spojováno s Josefem. Nicméně nenajdeme žádný přímý egyptský zdroj, který by říkal, byli tady semité, ať už nazveme Hebrejci, Izraelité, to už jedno, nějací semité, kteří by tady byli několik set let a potom otáhli a usadili se v Palestině. Či přímé prameny nemáme. Naopak, někteří badatelé upozorňují podle mě právě na to, že v době bronzové Egypt ovládal celý jižní Kanán. Čili jestliže by tato skupina semitů překročila Rudé moře, stále ještě je plně v moci Egypta. Musela by se dostat mnohem dál, aby unikla egyptskému pronásledování. A naopak někteří autoři toho využívají a říkají, ono bylo velice snadné hovořit o výjití z egyptského zajetí, protože pokud na přelomu doby bronzové a železné Egypt ztrácí kontrolu nad Kenánem, tak kenánské národy, které tam žijí, které se tam usídlují, mají živou vzpomínku na to, že byli pod Egyptem. A nejsou to oni, kteří odchází z Egypta, je to Egypt, který odchází od nich, ale co je důležité, Egypt jim přestává vládnout. Egypt už jim neporoučí. Takže ztotožnit se potom s tou ideologií výjití z Egypta, oproštění se od egyptského zajetí je celkem snadné.
Egyptské prameny tedy exodus nezmiňují. Pokročme ve výkladu dále.
Budeme-li sledovat dál biblickou zprávu, biblické vyprávění, po příchodu do Kenánu přichází doba soudců, čili doba, kdy podle biblických textů, hlavně teda podle knihy soudců, izraelský národ pobývá v Kenánu a jeho společenské nebo politické zřízení je velice volné, neexistuje žádná centrální správa nebo vláda. K tomuto období nemáme žádné mimobiblické prameny. Mimobiblické prameny začínají opět po té Meren Ptahově stéle až v okamžiku, kdy v Izraeli existuje království. První období takzvané spojené monarchie spojeného království, čili to krátké období, kdy izraelskému národu v celku vládli králové, máme na mysli tři, Saula, Davida a Šalmouna, s tou poznámkou, že Saul nevládl celému Izraeli, to nechme stranou. Máme asi jediný skutečný zdroj, který nám říká, že je to spíše jak pousmání, tak to řeknu, David asi skutečně existoval. V tom smyslu, že na jedné aramejské stéle je dochováno slovo Bet David, čili dům Davidův. A dům Davidův, slovo dům, označuje často rod dynastii. Čili ten aramejský text říká, že v Izraeli, pozor, v Izraeli, nikoli v Judsku, což je další problém, vládla Davidovská dynastie. Čili dynastie, rod královský, který se odvolává na předka Davida. Královského předka Davida. Čili pravděpodobně z té minimalistické pozice David asi existoval. Více pramenů pro tu dobu jednotného království bohužel nemáme. Další prameny potom přichází v okamžiku, kdy izraelský národ se rozděluje na dvě království, na izraelské severní a judské jižní, což je situace toho dvojího království, která bude provázet čtenáře větší částí těch starozákonních dějin. To znamená, že židovský národ, izraelský národ žije rozdělený do dvou království. Severní království mělo různá hlavní města, později se hlavní město ustálilo v Samaří, hebrejský Šomron, a bylo tam několik dynastií. Judské království, tedy menší, chudší, bylo poněkud stabilnější z tohoto politického hlediska, tam vládla jediná dynastie, aspoň teoreticky, ideologicky jediná dynastie, a to dynastie Davidovská, a hlavní město bylo stále konstantní, byl to Jeruzalém. Z tohoto období máme už více mimo biblických pramenů. Jedna z těch prvních je zmínka faraona Šešonka, nebo Šišaka, chcete-li, který táhl do Izraele a nebo do Kenánu a podrobil si tamnější národy. Zmínku najdeme jak v první knize královské, tak ve zprávě faraona Šešonka, který sice nezmíní Jeruzalém, nicméně zmíní tuto svou výpravu. Takže ty dva texty se dají krásně dát do souvislosti. Potom přicházejí časem prameny hlavně asyrské a obecně mezopotamské, které hovoří o různých válkách, o bojích, o výbojích mezopotamských států, které se neustále střetávají s kanánskými státy, s Aramejci, s Moabci, s Amonci a i s Izraelci. Či tam už těch styčných bodů s izraelskými dějinami a se starozákonními texty je mnohem více.
Opět stručně zopakujme. Po Merend Ptahově stéle, tedy máme další mimobiblické prameny k dispozici až v době, kdy v Izraeli existuje království. Další se objevují až v době, kdy se království dělí na severní a jižní. Dále máme k dispozici například zmínku faraona Šešonka, který táhl do Kenánu a podrobil si tamnější národy, mezi nimi i Izrael. Podobně asyrské a mezopotámské prameny hovoří o válečných střetech s různými národy, rovněž mezi nimi zmiňují Izrael. Zde už nacházíme styčné body s výpověďmi Starého zákona. Jedním z těchto pramenů je například Nešova stéla.
Je to pramen, který nepochází ani z Asýrie, ani z Egypta, pochází přímo z Kenánu a je to stéla moabského krále Méši, kde tento král vypráví o svých bojích s izraelským králem. Zajímavé je, že o tomto králi a o izraelských bojích s králem Méšou vypráví i Starý zákon. A nejkrásnější na tom je, že každý z těch textů říká, že zvítězila ta jeho strana. Takže Méša tvrdí, jak dokázal se osvobodit z izraelského područí a dokázal porazit izraelského krále, zatímco biblický text v druhé knize královské říká, jak Moab byl de facto na hlavu poražen, i když v posledním okamžiku byl nějakým zvláštním způsobem zachráněn. Každopádně biblický text dává najevo, že Moab sice se dostal ze spáru Izraele, nicméně byl totálně zdevastován. Čili máme krásný příklad státní ideologie z každé strany jinačí tvrzení.
Vraťme se však nyní znovu k otázce rozdělení Izraele na severní království a Judsko. Jak k této události došlo a jakým způsobem tyto celky fungovaly?
Starý zákon hovoří o tom, že byl tady jeden izraelský národ, který se z důvodu nespokojenosti severních Izraelitů rozštěpil, protože severní izraelské kmeny nebyly spokojené s tím, jak Rechabeam, syn Šalmounův, mínil vládnout. Tito Izraelci nebyli spokojeni ani s tím, jak Šalomón vládl, protože Šalomón podle nich vládl velice tvrdě a krutě. A chtěli po Rechabeamovi, když nastupoval na trůn po otci Šalomónovi, aby jim ulehčil jejich porobu. A Rechabeam ve své mladické nerozvážnosti, jak to podává biblická zpráva, řekl, že ne, ale že bude ještě tvrdší než Šalomón. Načež mu severní izraelské kmeny řekli s Bohem. No, nebudeme už více tvým poddanými, půjdeme si svou vlastní cestou a za svého krále si zvolili Jarobeáma prvního, kterému starý zákon lidově řečeno nemůže přijít na jméno a kterého starý zákon považuje za prototyp modloslužby, protože Jarobeám podle starozákonní zprávy postavil modloslužebné chrámy dva, respektive vytvořil bíčky jako modly, jako spodobnění Hospodina. Nicméně badatelé většinou se kloní k názoru, že izraelský národ nikdy nebyl stmelený jako jediný národ, že ta dvoupolárnost, to rozštěpení na dva státní celky nebo na dvě skupiny velké, tady bylo vždycky. Že se jednalo vlastně o jakousi personální monarchii, kterou silný panovník dokázal možná stmelit a ukočírovat. Nicméně, jakmile přišel slabší panovník, v tomto případě Rechabeam, tak se tyto státní celky, národní celky, či jak to jinak nazvat, opět rozdělili na dvě části. A ta hořkost toho rozdělení potom je cítit ve všech starozákonních textech, stejně jako potom třeba v prorockých textech, touha po novém sjednocení těchto celků. Můžu odkázat posluchači například na knihu Ezechiel, která hovoří o novém spojení Izraele a Judska do společné říše, do společného národa.
A co se týče toho politického uspořádání, tak fungovaly na sobě třeba ekonomicky, hospodářsky, samostatně?
V podstatě ano. Ono se zdá, že Judské království bylo většinu času spíše v područí Izraele. Možná došlo v nějaké době k personální unii. O tom se lze domnívat na základě některých biblických textů, ale ty nejsou tak natolik jasné, abychom to mohli říct bezpečně. Ale ano, každopádně jsou to převážně dva samostatné státní celky, které jako každé dva státy, které kdy bydly vedle sebe, vždycky nějaký jeden převáží nad druhým, jeden na nějakou chvíli ovládne ten druhý, ale v podstatě to jsou dva samostatné státní celky.
A každý má své vlastní hlavní město.
Přesně tak. Mm-hmm. Pro orientaci v tomto prvním monarchickém období, jak o něm hovoříme, je třeba dodat, že toto nejsou dva jediné státy v dané oblasti. V Kránu se těch státních celků vyskytuje více. Hovoříme o Judsku, o Izraeli a teď opět pro představu připomeneme, co jsme říkali dříve. Judsko a Izrael dohromady dávají území menší než Morava a Slezsko dohromady, čili dva malinkaté státečky. Mm-hmm. Vedle nich na východ za Jordánem jsou další dva státní celky, ne moc větší, Amon a Moab. Na jich je to edomský státeček, na jihozápad pelištejské pětiměstí, na severozápad potom fenická města, samostatné městské státy a nejsilnější soused byli Aramejci a z nich ten nejbližší aramejský stát byl Damašek. Při pozorné četbě starého zákona si může čtenář povšimnout, že nejvíce problémů měli Izraelité s Pelištejci zpočátku, ale potom především s Aramejci. Z makrohistorického hlediska, můžeme-li to tak říci, tato situace mnoha malých státečků, které žijí na jednom malém území, je umožněna vlastně jakýmsi politickým vákuem. Po většinu času dějin toto území bylo v moci buď Egypta, nebo mezopotamských států, nebo Chetitu, ale vždycky nějakého většího státního celku. Tato situace, kdy se tu vyskytuje více malých samostatných území, samostatných států, vzniká v okamžiku, kdy ani Mezopotamie, ani Egypt nemají tu sílu toto území ovládnout. Ale je to otázka času. První, komu se podařilo se opět vzchopit po krizi přechodu z doby bronzové do doby železné, byla Mezopotamie. A proto už v 9. století máme zmínky o válkách mezi Asýrií a Kenánem. A tady právě nacházíme jeden z těch mimobiblických pramenů, které hovoří o izraelském králi Achabovi, který byl součástí velké kenánské koalice všech těchto států proti Asýrii v bitvě u Karkaru roku 853. Ale bude otázkou času, kdy mezopotámské státy Asýrie, potom Babylonie, Perzie a další ovládnou Kenán. Egyptu už se to de facto až na kratičké výjimky už nikdy nepodařilo. A Egypt sám potom padne za oběť asyrské, babylonské a perské expanzi. A to už jsme potom v jiné době k tomu dál. Tomuto období od vzniku monarchie, čili od vzniku doby železné, řekněme, až po zánik všech těchto států malých se říká doba monarchická, čili doba královská, protože je to v této době, kdy izraelský národ má krále, má samostatný stát s územím. A také se tomuto období někdy říká období prvního chrámu, protože Šalamoun nechal postavit v Jeruzalému první chrám A ten tam setrval až do začátku 6. století před Kristem, kdy ho zničili právě Babyloniané, kteří dobili a vyplenili Judsko.
Pojďme se na závěr udělat opět malou rekapitulaci. Monarchické období trvá několik set let. Je zakončeno rokem 587, někdy se uvádí také rok 586 před Kristem, kdy zanikla Judská říše a byl zničen Šalamounův jeruzalémský chrám. Celé toto období je ve znamení soužití a drobných válek mezi malými státečky. Z nich nás zajímá Izrael a Judsko. Toto soužití se nachází ve stínu velkých mocností, které se blíží. Nejprve asyrská mocnost roku 722 ničí severní království Izraele, které zaniká. 10 kmenů Izraele, které podle tradice vytváří obyvatelstvo, je odvlečeno do zajetí. Toto opatření má zabránit eventuálním vzpourám. Všech 10 kmenů se tak ztrácí v propadlišti dějin a už se nikdy nevrátí zpět. Judsko zaniká jako téměř poslední z těchto států ve zmíněném roce 586 nebo 7 před Kristem. Není to však Asýrie, nýbrž Babylonie, která zemi spustošila. Babylonský král Nabuchodonozor, nebo také Nebukadnezar, dobil Jeruzalém, ničí jeruzalémský chrám a část judského obyvatelstva odvléká do zajetí. Tomuto zajetí se říká babylonské zajetí nebo také babylonský exil a je to klíčová událost v celých izraelských dějinách. Proč?
Protože v tomto okamžiku, kdy končí jedna velká epocha izraelských dějin, Judsko, čili judský kmen, čili židé v tom pravém slova smyslu, ztrácí území, ztrácí samostatnost, ztrácí chrám, ztrácí všechno, nebo téměř všechno, co pro ně bylo důležité, co pro ně představovalo národní identitu. A jakoby se před tímto národem otvíraly dvě možné cesty. Buď se s tím smířit, vzdát se národní identity a asimilovat se s jinými národy, anebo najít přeci jen něco, co jim udrží jejich národní a náboženskou identitu. Židé si zvolili druhou cestu. A pravděpodobně v tomto období začínají vznikat první významné texty náboženské, které později se stanou součástí Bible. Pravděpodobně v této době začíná vznikat Pentateuch. Začínají sbírat texty, které později vytvoří Pentateuch. Kromě toho o babylonském zajetí, čili o důvodech, proč nastalo, co s ním a co po něm, hovoří většina prorockých textů. No, můžeme říct, když se podíváme zpátky na biblické knihy, že polovina starého zákona hovoří o exodu, čili o výjití izraelského národa z Egypta, což je hlavně Pentateuch, a druhá polovina, no druhá část starozákonních textů má jako centrální téma babylonské zajetí, především proroci, ale nejen oni. Dějepisné knihy, knihy královské, knihy Samuelovy, vypráví o dějinách izraelského národa směřujících k pádu Jeruzaléma, k zániku judského národa a k jeho obnově. Čili vlastně to babylonské zajetí sloužilo jako jakýsi katalyzátor, který mohl zničit židovský národ, ale nebo ho také nastartovat a rozjet novým směrem. Většina starozákonních textů interpretuje tyto tragické, katastrofické události jako boží reakci na hříšnost izraelského národa, který nebyl schopen dostát smlouvě s izraelským národem. Čili je to vlastně schéma smlouva na Sinaji, to je Pentateuch, dějiny nevěry izraelského národa této smlouvě, což jsou dějepisné knihy, teď hodně zjednodušuji jenom pro orientaci, a potom babylonské zajetí jako boží reakce, jako trest, ale pozor, ne trest zásadní, radikální, konečný, ale trest s možností nové obnovy, s obnovením a s tím, že Bůh dává izraelskému národu novou šanci, nový začátek. Což je návrat židů z babylonského zajetí několik desítek let po jeho začátku a obnova chrámu, obnova náboženského kultu, obnova celé židovské komunity. Ale to už se dostáváme do doby druhého židovského chrámu.
Období druhého chrámu si však necháme na příště. U pokračování výkladu z kapitoly nazvané Přehled dějin Izraele se těší Adam Mackerle a slovem vás opět provede Petr Pospíšil. Naslyšenou.